Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropski sud za ljudska prava odbio žalbu kojom je traženo krivično gonjanje holandskih oficira iz Srebrenice. Vanredno stanje u Šarlotu poginuo jedan demonstrant. Uhapšeno 16 krijumčara migranata kroz Srbiju. Komunalna policija ne sme da snima građane, upozorio poverenik Rodoljub Šabić. Američki Harrier srušio se kod Okinave. Trajekti u Grčkoj ne rade do subote zbog štrajka pomoraca. Danas počinje jesen, sutra u Srbiji sunčano do 22 stepena. U nastavku emisije čućete temu o najavljenoj rekonstrukciji osuđenog zločina počinjenog na Sarajevskim Arkalama. Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava.
I kakve promjene u radu službi bezbednosti predviđa model novog zakona koji je predstavio Beogradski centar za bezbednostnu politiku? Jedan od autora, Miroslav Hadžić, kaže da je ključni problem to što moćne stanuju u sistemu.
Dokle god javno se ne pozabavi time, a šta predsjednik Republike, a šta predsjednik Vlade, a šta ministri, da li i na koji način oni pokušavaju, ili možda su oni uzročnici propusta u radu službi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava odbacio je žalbu članova porodica trojice Bošnjaka ubijenih 1995. godine u Srebrenici, koja se odnosi na odluku tužioca u Holandiji da ne podnese krivičnu prijavu protiv trojice holandskih oficira zbog navodne suodgovornosti za njihovu smrt. Odbacujući žalbu, sud je naveo da su holandske vlasti detaljno istražile incident i pažljivo razmotrile zahtjev za krivično gonjenje, prenosi AP. Porodice poginulih traže krivičnu odgovornost za holandske vojnike koji su za vrijeme napada u Srebrenici bili angažovani u okviru mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. U Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Ministarstva pravde Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je od Ministarstva odbrane Srbije dobijeno odobrenje da na vojnom poligonu u Nikincima se uradi vještačenje masakara počinjenih na Sarajevskoj pijaci Markale i ulici Vase Miskina, a za koje postoje pravosnažne presude protiv oficira i rukovodilaca Republike Srpske. Predstavnici žrtava opsade Sarajeva ovo vide kao još jednu provokaciju i smatraju da se radi o namjeri da Srbija i Republika Srpska izbjegnu odgovornost za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, pripremio Dušan Komarčević.
Kako je najavljeno, u sremskom selu Nikinci bit će podignute kulise po uzoru na izgled Markala i ulice Vase Miskina, današnje Ferhadije, iz ratnih dana. Međunarodni tim tamo bi trebalo da izvrši veštačenje uz rekonstrukciju zločina na osnovu raspoložive dokumentacije i sudskih presuda, rekao nam je Milorad Kojić, direktor Banja Lučkog republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Uđaj će se vršiti na osnovu dokumenata o tome kako se zaista desilo i na taj način će se potpuno autentično postaviti i scena na poligonu, ispalit će se granata i tada će se raditi uviđaj.
Iako ne želi da prejudicira rezultate istrage, Kojić kaže da je cilj veštačenja da se dokaže istina.
Jer upravo ti događaji u mnogome se stavljaju srpskom narodu na teret i u mnogome prikazuju iskrivljenu sliku o karakteru rata, a mi naravno želimo i domaću i svjetsku javnost u stvari da pokažemo šta se zaista dešavalo.
Prvi masakr na pijaci Markale dogodio se 5. februara 1994. godine i u njemu je stradalo 68 civila, a oko 140 je bilo povređeno. Drugi napad dogodio se krajem avgusta naredne godine i u njemu su ubijene 43 osobe. Za granatiranje Markala pravosnažno su osuđeni po komandnoj odgovornosti oficiri Vojske Republike Srpske, general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević, dok je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora, između ostalog zbog terora nad sarajevskim stanovništvom. Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, smatra da je ovo još jedan pokušaj da se negiraju zločini u BiH.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava posle 20 kusur godina. Postoji loše namjere srpskog rukovodstva i negiranje onog što su učinili. Može bi da se opravdaju što su njihovi sunarodnici počinili zločine koje su napravili i tako dalje.
Uprkos presudama i zvaničnim izveštajima koji ukazuju na to da su projektili ispaljeni sa položaja bosanskih Srba, u Srbiji i Republici Srpskoj još od 90-ih kolaju teorije o tome da je armija BiH organizovala napade kako bi izdejstvovala međunarodnu intervenciju. Berko Zečević, sudski veštak koji je radio na slučaju Markale, kaže da je sumnja u zvanične rezultate istrage smešna. On podsjeća da je na više sudskih procesa sučelio svoje rezultate sa ekspertima koje je angažovala odbrana.
Na svim tim suđenjima došlo je do toga da su sudije u konačnici prihvatile koncept koji sam ja izlagao, a odbacili su koncept koji su izlagali eksperti odbrani.
U delu javnosti u Srbiji najava veštačenja u Nikincima dočekana je sa oduševljenjem. Veštačenje će promeniti pogled na rat u BiH. Srbija u Nikincima ruši laž sa Markala. Neki su od tendencioznih naslova beogradske bulevarske štampe. Na sličan način propraćena je i ranija rekonstrukcija masakra na Tuzlanskoj kapiji, a koja je izvedena takođe u Nikincima. Na ovaj način Srbija šalje jako lošu poruku zemljama u okruženju, ali i međunarodnim institucijama, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
Poruka koja govori o tome šta Srbija država misli o međunarodnim institucijama, mislim i na Međunarodni krivični tribunal i na Međunarodni sud pravde, i da uopšte znači da je država kao Srbija na strani oni koji govore o tome da sve što je dokazano u Hagu, a odnosi se na zločine koji su počinjene od strane vojske bosanskih Srba, da je sve to netačno, i sve to nešto zajedno pokazuje jednu lošu sliku koja ima vrlo opasne poruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovih dana u Republici Srpskoj objavljen je kontroverzni video koji motiviše građane tog entiteta da izađu na predstojeći referendum. Priču ima Mirna Sadiković.
Ovako glasi poruka upućena Srbima u Republici Srpskoj kojom se pozivaju na izlazak na referendum o 9. januaru, danu tog entiteta koji se slavio sve ove godine od rata do danas.
Ja sam Stefan. Na dan kad sam rođen, vodila se bitka za život. Oca nisam zapamtio, ali znam šta mi je ostavio. Ognjište, krsnu slavu i moju otadžbinu.
25. septembra možeš da odbraniš njen rođendan. Možeš da sačuvaš njeno ime. Možeš da sačuvaš njenu samostalnost. Srpska te treba.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasna Duraković kaže za naš radio da je u propagandnom smislu ova poruka konceptualno, PR-ovski i vizuelno dobro osmišljena, te udarajući na emocije kroz priču o gubitku oca i rađanju sina baš na krsnu slavu, čista manipulacija građana s ciljem promjene svijesti kod recipijenata.
Imate tu emotivne početne priče koja vas poziva na ljubav prije svega prema srpskoj otadžbini, te onda imate tu sliku gdje je majka kao svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji u suštini treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor, ustanak protiv neprijatelja. U ovom kontekstu ja mislim to vidim kao neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi. Dakle.
Propaganda koja na momente podsjeća na hitlerovske metode ispiranja mozga, kaže Duraković i dodaje.
Zato što mi svi znamo da je Hitler bio jedan od najboljih propagandista. On je isklesao tu tehniku ispiranja mozga zajedno sa svojim savjetnicima koje on postavio, manipulirao, dakle, i zaista kontrolirao te ljude i na taj način dugoročno gledano uništavao taj neki intelektualni vrh izvan nacističkih okvira.
Komunikolog Mladen Mirosavljević iz Banjalučkog univerziteta pak navodi da je referendumska kampanja potpuno zamijenila izbornu kampanju u Republici Srpskoj, te da je Milorad Dodik uspio ovim pitanjem ušutkati i opoziciju koja je, čini se, nakon raspisivanja referenduma potpuno kapitulirala što se tiče izbora.
Opozicija i njeni lideri koji su se svrstali uz Milorada Dodika i svi jednoglasno podržali izlazak na referendum, sad su se odjednom našli u nezavidnoj situaciji jer se od te referendumske kampanje priča direktno pretvorila u predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Srbiji izostanak reformi službi bezbednosti, nedovoljna kontrola i nadzor njihovog rada, te postojanje tri zakona koja se na njih odnose, razlozi su zbog kojih je neophodno donošenje novog zakona, čiji model je predstavio Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Ključni problem u Srbiji je to što moć ne stanuje u sistemu, ocenjuje direktor centra Miroslav Hadžić.
Dokle god javno se ne pozabavi time, a šta predsjednik Republike, a šta predsjednik vlade, a šta ministri, da li i na koji način oni pokušavaju, ili možda su oni uzročnici propusta u radu službi, i dodajemo tome nasljeđe, ratno, nedemokratsko nasljeđe, dakako ne samo službi nego i čitave Srbije, u sklopu toga i problem otvaranja dosijeja. Institucije su ispražene i to nije nešto novo, nije to nastalo 2012. Ne opravdavam postojeću vlast, ali prije toga to bio slučaj i sa demokratskom vlašću i tako dalje. Prema tome, 2000. godine do danas, nažalost, u Srbiji demokratija nije postala jedina i najvažnija igra u gradu.
U modelu novog zakona predlaže se da umjesto sadašnje tri postoje dve službe bezbednosti, Bezbednostno-informativna agencija i Vojna obavešteno-bezbednostna agencija. Profesor Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević rekao je da je modelom zakona predviđeno osnivanje tehničko-operativnog centra koji bi određivao mere za nadzor elektronskih komunikacija.
Svesni smo da je jako teško obezbediti potpunu političku neutralnost u nekom idealnom smislu, da to svi u svetu teško postiže, ali makar da obezbedimo operativnu samostalnost na nekom nivou koji ne zavisi od dnevne politike ili od trenutnih posjednika vlasti.
Bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije Svetko Kovač smatra da su rješenja obuhvaćena predloženim modelom dobra, ali da bi pored ovoga trebalo doneti i poseban zakon o provjerama službi bezbednosti i policije kojim bi se ta kontrola na bolji način vršila.
Mislim da je vrlo bitno pitanje uticaja koju vlast vrši na službe, odnosno usmjeravanja njihovog rada.
Srbija, prema rečima Miroslava Hadžića, i dalje ima problem sa bazičnim pitanjima i da je minimum koji mora da uradi da spreči službe bezbednosti i njihove civilne nalogodavce da, kako navodi, prave štetu.
Mi nemamo dokaza da, na primjer, ni prilikom bilo koje od odluka donešenih da iza toga stoje ekspertske analize. Imamo bilo da prethode nekakve studije od toga šta stvarno preti Srbiji, a ne da svaki čas budemo obaveštavani kako te državni udar, te ovi prave zaveru, te oni prave zaveru, u suštini deo priče o strašenju naroda, u kome sad samo se menjaju oni koji su nam pretnji. Pitanje glasi, prvo da će i ovakav model dobiti podršku od parlamentarnih partija, svi oni koji su na vlasti i obećavaju, a to stalno živimo obećanjima, da će urediti i pristojiti Srbiju, evo možda prilike.
Čuli ste Miroslava Hadžića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Poverenik Rodoljub Šabić upozorio je komunalnu policiju Beograda da ne može da snima građane bez zakonskih osnova i jasne svrhe. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka saopštio je da je u pismu gradonačelniku Beograda Siniši Malom zatražio da ga u roku od 15 dana obavesti o merama koje će preduzeti ovim povodom. Poverenik je službeno utvrdio da komunalna policija posjeduje 250 personalnih kamera, od kojih je 216 u posjedu komunalnih policajaca kao deo uniforme. 16 osoba iz Preševa i Bujanovca uhapsila je srpska policija zbog sumnje da su krijumčarile migrante, saopštio MUP Srbije. Krivičnom prijavom obuhvaćene su još dve osobe, od kojih je jedna van zemlje, a druga se nalazi u pritvoru. Svi se terete da su od 8. avgusta do 17. septembra u više navrata većem broju ilegalnih migranata omogućili nedozvoljen prelaz državne granice sa Makedonijom, kao i boravak i tranzit kroz Srbiju u pravcu zemalja Evropske unije. Srbija je po zdravlju stanovništva 65. na listi od 188 zemalja, što je pri dnu lestvice evropskih država, navodi se u studiji objavljenoj u britanskom medicinskom žurnalu Lancet. Island je na prvom mjestu, a od zemalja u okruženju po zdravstvenom stanju stanovništva najbolja je Hrvatska, na 42. mjestu. Slijede Crna Gora na 51., Albanija na 53. i Makedonija na 61., dok je Bosna i Hercegovina 73. na ovoj listi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava odbio žalbu kojom je traženo krivično gonjenje holandskih oficira iz Srebrenice. Vanredno stanje u Šarlotu poginuo je jedan demonstrant. Uhapšeno 16 krijumčara migranata kroz Srbiju. Komunalna policija ne sme da snima građane, upozorio poverenik Rodoljub Šabić. Američki Harrier srušio se kod Okinave. Trajekti u Grčkoj ne rade do subote zbog štrajka pomoraca. Danas počinje jesen, sutra u Srbiji sunčano do 22 stepena. nastavku emisije između ostalog možete čuti i Željka Veselinovića, predsjednika sindikata Sloga, koji je prvi najavio svoju kandidaturu za predsjedničke izbore u Srbiji 2017. u ime grupe građana koja se zove Radnik nije rob.
Mi hoćemo da se borimo protiv robovlasničkog sistema u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 45 ljudi poginulo je u noćašnjem bombardovanju istočnih delova sirijskog grada Alepa, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, javio Reuters. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je Alepo tokom noći najžešće bombardovan u posljednjih nekoliko meseci. U Charlotte u Sjedinjenim američkim državama proglašeno je vanredno stanje zbog dvodnevnih nemira koji su sledili nakon što je policajac ubio Afroamerikanca. Guverner Severne Karoline na ulice tog grada poslao je pripadnike Nacionalne garde. Kako javljaju pojedini mediji, jedna osoba poginula je u neredima u kojima je policija koristila gumene metke i suzavac, dok je druga teško povređena. Povređena su i 4 policajca, beleži Jasmina Lazić.
Ubistvo muškarca u jednom od stambenih kompleksa Charlotte-a, počinjeno od strane policajca, uzrokovalo je revolt lokalnog stanovništva, koje je blokiralo autoput, preprečivši vozila i paleći vatre na asfaltu. Usledili su sukobi s policijom, o kojima svedoče i ovi zvuci sa lica mesta. Veća grupa demonstranata okupila se u toku noći na mestu na kom se dogodila pucnjava u Charlotte-u. Oni su gađali policiju kamenicama i uništavali policijska vozila, a policija je koristila suzavac kako bi ih rasterala. Jedan od učesnika protesta o motivima zbog kojih se i sam uključio u sukob kaže:
I'm a black guy. Ja sam tamnoput i kada vidim ovo, mislim, svakog momenta kada me policija zaustavi, mogu da budem pogođen, bio naoružan ili ne, dobit ću metak. Broj takvih slučajeva je u porastu. Ljude ubijaju na sve strane. Dakle, ukoliko vam je koža crne boje, verovatno ćete biti pogođeni, jer se samo nama to događa.
Portparol policije Kit Tritley rekao je da je do incidenta došlo nakon što su policajci otišli u kompleks sa nalogom za hapšenje jednog osumnjičenog kada su ugledali muškarca u automobilu. To međutim nije bio osumnjičeni za kojim su tragali. On je izašao iz automobila noseći pištolj, a policajci su ga smatrali pretnjom, pa je najmanje jedan u njega pucao. Muškarac koji je identifikovan kao Kit Lymon Scott prevezan je u bolnicu i proglašen mrtvim. Policajac koji je u njega pucao poslat je na administrativno odsustvo, što je standardna procedura u tim slučajevima. Sukobi se događaju u jeku predsjedničke predizborne kampanje. Sa turneje na Floridi oglasila se kandidatkinja demokrata Hillary Clinton oštrom osudom.
We have two more names to add.
Još dva imena dodajemo na listu ubijenih Afroamerikanaca od strane policajaca. To je nedopustivo i potrebno je da postane nedopustivo.
And it needs to become intolerable.
Protesti u Charlotte-u usledili su samo nekoliko sati nakon što su u gradu Tulsa u saveznoj državi Oklahoma izbile demonstracije, jer je policija pucala na nenaoružanog muškarca, takođe afroameričkog porekla.
Američki vojni avion srušio se u more kod južnog japanskog ostrava Okinawa. Posada aviona je spasena, javili su lokalni japanski mediji. Vojni avion, najverovatnije lovac Harrier, bio je stacioniran u američkoj bazi na Okinawi. Trajekti koji se obraćaju između grčkih ostrava i kopna ostaće u lukama zbog dvodnevnog štrajka pomoraca povodom smanjenja penzija u okviru ekonomskih reformi u Grčkoj. Trajekti neće ploviti do subote ujutru, prenosi AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A prva kandidatura za predsjedničke izbore u Srbiji iduće godine najavljena je danas. Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, saopštio da će biti kandidat predstavnika grupe građana sa provokativnim nazivom Radnik nije rob. Veselinović kaže da on diže glas protiv šikaniranja radnika širom Srbije.
Ja želim da kažem sa jedne strane ono što je ključna stvar, znači da mi hoćemo da se borimo protiv robovlasničkog sistema u Srbiji. Mi u Srbiji danas imamo jedno društveno uređenje u kome su radnici potpuno poniženi, uniženi, a nama se svakodnevno serviraju sa, da kažem, iz većine medija bajke o tome kako živimo u prosperitetu, kako ćemo živjeti sve bolje i bolje i kako u ovoj državi sve cveta. U Juri, Geoksu i nekim drugim firmama se vrši zlostavljanje radnika. Psihičko, fizičko, seksualno.
Inicijatori osnivanja grupe građana Radnik nije rob – Suradnici koji su nebrigom države ostali bez posla u Juri, Geoksu, 14. oktobru, FAP-u, IMT-u, kao i oni kojima preti otpuštanje na Železnicama Srbije i vlasti. Oni su, podržavajući kandidaturu Veselinovića, ispričali svoje iskustvo radnika kao roba. Slušate Marijanu Funčić iz fabrike Jura i Miladina Lazića iz Laste.
Mi u fabrikama imamo brojeve, mi nemamo imena. Svako od radnika ima svoj matični broj i imena se ne priznaju u fabrici. Kao lider bila sam zadužena da nabavljam vodu za radnike koji su radili na liniji. Mogu vam reći da je bila katastrofa kada su rekli da voda nije stigla, a ja sam otišla u magacin i našla zalihe vode. Jednostavno, njihovo objašnjenje je bilo da radnici na plus 40 temperaturi ne sve da piju vodu, da ne bi išli često u WC.
Postavljam pitanje sutra, šta ću reći svojoj deci ako ovo sve prođe, kako prolazi u ovoj državi, čiji su oni bili deca? Šta smo mi, da li smo bili robovi, da li smo ljudi bez ikakvih prava?
A najveće šanse na sljedećim predsjedničkim izborima ipak ima kandidat koga podrži Aleksandar Vučić. To ne znači da ne treba da se pojave drugi kandidati, a pogotovo ne kandidat radnika, kaže sociolog Srećko Mihajlović. Na pitanje da li je tačna konstatacija da nijedna politička opcija u Srbiji ne zastupa interese radnika, Mihajlović kaže:
to je činjenica koju teško da bilo ko može da ospori. U Srbiji nema ni radničkih, u ostalom nema ni levih partija koje bi se našle u parlamentu i zastupale radničke interese.
Kakav je vaš komentar na tu poruku, radnik nije rob?
To je jedna veoma logična konstatacija. Ako bi poredili položaj ondašnjeg roba i današnjeg radnika, razlike nisu toliko velike koliko bi se to moglo na prvi pogled učiniti.
Čuli ste sociologa Srećka Mihajlovića.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Europa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da te dobacuju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu, znači mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja sam za to.
Priču o Indiri Sinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org. Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Evropska unija je pre svega ekonomska zajednica sa birokratijom u Briselu. Dakle, postoje evropske birokrate, ali nema evropskog demosa, odnosno evropskog građanina. Zato sve nezadovoljniji građani mogu da promene vladu, ali ne i njenu ekonomsku politiku. U ovom slučaju rigorozne mere štednje koje nameću međunarodni poverioci. Stoga građanima preostaje demokratija bez izbora ili okupiranje ulica. Još nije jasno i nema saglasnosti šta je evropski identitet. Njega ne mogu da stvore samo otpor autoritarnoj Rusiji i protivteža Americi. Dakle, taj identitet ne može da se definiše samo u odnosu prema neprijatelju. Kada je reč o Brexitu, većina članica očito smatra da Britanija mora da plati cenu napuštanja evropskog bloka. Međutim, Evropska unija treba da ima na umu da Brexit nije jedino izvor novih problema za nju, već i simptom teškoća sa kojima se i sama suočava. Stoga grupa uglednih evropskih intelektualaca predlaže veze Brisela i Londona po modelu manje od članstva u Evropskoj uniji, više od klasičnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Taj model bi se primenio i na druge zemlje koje neće uskoro postati članice, poput Turske i Ukrajine. To bi dugoročno vodilo stvaranju Evrope na dva koloseka. Ipak, ne treba zaboraviti da je Evropska unija najuspešniji mirovni projekat u evropskoj, a verovatno i svetskoj istoriji. Zbog toga mnogi još uvek veruju u evropski san. Kako je rekao nemački pesnik Helderin, tamo gde je opasnost, tamo je i spas. Jedan od načina da se spase evropski projekat jeste da se iznova osmisli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima čućete priču o dobru u ljudima koje postoji i u ovim teškim vremenima. Miloš Simeunović, nezaposleni medicinski tehničar, izazvao je veliko interesovanje u užičkom kraju, ali i u celom svetu, objavom na društvenim mrežama da besplatno želi da pomogne u negovanju starih i nemoćnih. Kako javlja Novka Ilić, pozvao je svoje kolege da mu se pridruže.
Miloš naglašava, sve radi iz lične satisfakcije. Osobe kojima pomaže nemaju nikakve obaveze prema njemu. Ovako Miloš objašnjava zašto ovo radi.
Ideja mi se javila sasvim spontano. Negujem svog dedu kući već 4 mjeseca i smatram da sam ovim potezom napravio nešto humano i pozvao sve ostale da mi se priključe. Zaista sam prezadovoljan sa kakvim ljudima sarađuju. Zahvaljuju se, nude novac. Motiviše me to da radim nešto korisno.
Miloš kaže, najprije je izražena sumnja da neko može da radi potpuno besplatno. I samog Užica nije bilo mnogo poziva, ali su zvali ljudi iz celog sveta.
No, do sada mi se prijavilo 2. Daću vam primjer da mi se recimo na Facebooku javljaju ljudi ne samo iz grada, ne samo iz Srbije, nego iz celog sveta, iz Australije, Amerike, Nemačke, Švajcarske, tako da mi je zaista drago zbog toga da se prave vrednosti cene.
Miloš je radio 4 godine u Užičkoj bolnici, sada je nezaposlen. Kaže, video je probleme bolesnih i nemoćnih, često od porodice ostavljen u bolnici. Miloš želi da pomogne, ali i da motiviše i druge ljude da pomognu.
Planiram da ovo zaživi u našem gradu, da se jave sve moje kolege i svi ljudi velikog srca koji su u stanju da izdvoje malo vremena da pomognemo našim sugrađanima. Ako ne možemo i novčano, možemo da pomognemo u njihovoj nezi. Ne mora to da bude samo nega, može to da bude i razgovor sa starijim licima, može to biti i da neko nekome ode do prodavnice, da učini uslugu. Smatram da su stari ljudi ostavljeni na milost i nemilost. Postoji dosta ljudi koji žive sami, postoji dosta ljudi koji jednostavno imaju svog supružnika, ali ne mogu da se brinu jer su i oni u bolesti. Ja dok sam radio na intenzivnoj nezi, uvek sam se pitao šta je sa tim pacijentima koji odu kući. I imali smo dosta situacija da njihova rodbina se prosto žali da oni posle ne znaju šta da rade.
Iako je Miloševa objava na društvenim mrežama izazvala veliko interesovanje, nikomu do sada nije ponudio zaposlenje. Bez obzira na to, zadovoljan je osjećajem da nekome pomaže.
Vi ne znate kakvo blagostanje ja osjećam kada pomognem nekom. Znači, to čovjek mora da osjeti da bi znao o čemu priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava odbio žalbu u kojem je traženo krivično gonjenje holandskih oficira iz Srebrenice. Vanredno stanje u Šarlotu poginuo je jedan demonstrant. Uhapšeno 16 krijumčara migranata kroz Srbiju. Komunalna policija ne sme da snima građane, upozorio poverenik Rodoljub Šabić. Američki Harrier srušio se kod Okinave. Trajekti u Grčkoj ne rade do subote zbog štrajka pomoraca. Danas počinje jesen, sutra u Srbiji sunčano do 22 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavunjić.